Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo zdrav v oddaji o kulturi. Danes jo bomo posvetili knjigi, in sicer zgodovinski knjigi Bilo je nekoč resnično kot zdaj. Gre za pripoved o zgodovini ozemlja današnje Slovenije od pradavnine do svetovnih vojn. Avtor je Aleš Praček in glede na to, da gre za delo na več kot 200 stranih, ki na strnjen način govori o zgodovini Slovencev, bi pač pričakovali, da je Aleš Praček zgodovinar. Aleš, najprej, dober dan.
Dober dan.
Ste zgodovinar?
Nisem zgodovinar, sem pa velik ljubitelj zgodovine in zgodovino imam zelo rad.
Kako je prišlo do ideje pravzaprav, da bi v eno knjigo strnili pravzaprav vse tisto, kar poznamo o slovenski zgodovini? Kar nekaj zgodovinarjev je poskušalo narediti nekaj podobnega, a vendarle se je končalo bolj ko ne pri delnih pregledih zgodovine.
No, se ravno to, ti delni pregledi so mene pripeljali do tega, da bi enkrat napravil zgodovino v strnjeni knjigi, ki bi naredila ta časovni lok od pradavnine pa do svetovnih vojn. V ta povojni del zgodovine po drugi svetovni vojni se nisem spuščal, o tem se že veliko govori. Tako da sem to tisto pravo zgodovino pripeljal v knjigo, tako da lahko nekdo, ki ni profesionalni zgodovinar, ki je samo ljubitelj zgodovine ali ima zgodovino rad, to knjigo prebere. Knjiga ima 216 strani, se pravi v parih večerih jo prebere in dobi eno tisto splošno razgledanost o zgodovini, kaj se je pravzaprav dogajalo. Mi imamo veliko teh klasičnih zgodovinskih pregledov in človek se težko znajde. Enkrat bere o tem, enkrat o onem, težko ugotoviš, zakaj je pravzaprav bilo prej tako, zakaj potem tako, kaj je pripeljalo do tega. Velikokrat se hitro pozabiš. Ta knjiga pa je namenjena povprečnemu bravcu, napisana je v obliki romana, mogoče celo pravljice. Mi velikokrat slišimo o žarnih robiščih, Cirilu in Metodu, bržinskih spomenik, recimo Svetemu rimskemu cesarstvu, Karlu Velikomu, pa recimo jezuiti, kapucinari, o samostanih, razno razne lepe zgodbe, knezi, kralji, cesari, grofi. Potem, če gremo malo novejša zgodovina, prazniku Rudolfa Majstra, prazniku priključitve Primorske k matični domovini, svobodno tržaško zemlje, koroški plebiscit, prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, Avstro-Ogrska, Avstrijsko cesarstvo, Habsburške dedne dežele. To so tako enostavne in preproste stvari in hkrati tako lepe, vendar, ker je zgodovina in nekih podatkov, se ljudje težko pripravijo do tega, da bi to raziskali. Jaz sem se za to odločil, še dodatno raziskal, kljub temu, da sem že prej se veliko ukvarjal z zgodovino in pripravil pač to knjigo.
Torej, že sami ste rekli, da ne gre za klasični zgodovinski pregled, ampak gre za neke vrste pripovedovanje, za roman, za takšno prijetno in prijazno podajanje zgodovine, kot je zgodba. Ste to pogrešali recimo pri vseh teh knjigah, ki ste jih nedvomno naštudirali, zato da ste lahko v svoji knjigi z naslovom Bilo je nekoč resnično kot zdaj podali vse to v strnjeni obliki?
Ja, gotovo sem pogrešal, vse ravno to me je pripeljalo do tega. Imamo nekaj zgodovinskih knjig, ki so napisane na ta način, kot sem jaz pristopil, vendar so samo neki odseki zgodovine. Potem, če hočeš pa cel lok zgodovinski dobiti, so pa potem razno razni klasični zgodovinski pregledi, ki so pa velikokrat v nekih tabelcah podani, neki kvadratki, ni pa tistega povezovalnega elementa, ki človeka spodbudi, da bere in bere in da se mu zdi zgodba zanimiva.
Hkrati ste seveda ob vseh tistih stvareh, ki ste jih prej našteli, v knjigi zajeli tudi recimo Martina Krpana, Petra Klepca, Krst pri Savici, zgodbo o Zlatorogu, kralju Matjažu in tako naprej. Vse to pa niso zgodovinske zgodbe, kako pa sodijo v to delo?
No, to so ljudske pripovedke, ki so se po nekem ljudskem izročilu ohranile. Knjiga ni v prvi vrsti nekakor namenjena temu delu, ki ste ga omenil, vendar naprimer, ko govorimo o tihotapljenju soli, ne, ki je bila za takrat zelo atraktivna zadeva, veliko ljudi se je s tem preživljalo takrat. Ti kar pade sam Martin Krpan noter. Ne? To je mogoče dve vrstici, ne? Ampak človek, ko to bere, takoj vidi tistega Martina Krpana, ne? In mu je vse jasno tisto zgodbo, ki je pošlušil. To je mogoče samo res dve vrstice, ali ena vrstica napisano, ne? Kako so bili razno razni Martini Krpani na ta način. In mitničari, in varnostniki na drugi strani.
Skratka, umestite ga v nek čas in prostor, kajti zgodba o Martinu Krpanu, kljub temu, da je literarna, sodi v nek čas in to je pravzaprav tisto, kar ste hoteli povedati.
Tako sodi v nek čas in sodi v našo zgodovino.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče, z nami je Aleš Praček, avtor dela Bilo je nekoč, resnično kot zdaj, gre za pripoved o zgodovini ozemlja današnje Slovenije, od pradavnine do svetovnih vojn. Delo je izšlo v zbirki založbe Buča. Sicer pa se mi zdi zelo zanimivo, Aleš, da kot eden izmed temeljev, zakaj ste se lotili tega dela, omenjate tudi domovinsko zavest, ki je po vašem mnenju temelj temu, kar naj bi bilo dobro v državi. Se pravi, tudi zaradi takega dela, kot je vaše, naj bi Slovenci bolj spoznali, zakaj smo Slovenci, kakšna je naša zgodovina in naj bi bili bolj domovinsko ozaveščeni.
Gotovo je zgodovina oziroma dogajanje na tem ozemlju, kjer smo mi doma, del nas, del naše preteklosti in s tem del našega življenja. In gotovo je, da brez poznavanja zgodovine ne moreš dobiti za občutka imeti ta svoj prostor rad. Tudi prek te knjige naj bi ljudje, bralci, ta občutek dobili in temu bi jaz rekel, da je tudi nek sotemelj ali pa nek del temelja dobre države. Kaj ti brez tega zavedanja tega ne čutijo, ne morejo razumeti, kaj tu pravzaprav država pomeni, kaj tu pomeni Slovenija, Slovenska, slovenskemu in tako naprej. Pravzaprav ne vemo niti, odkje izvirajo, odkje prihajajo.
Iz tega torej rastemo, kajti to so naše korenine. Aleš Praček, si predstavljam, da ste morali prebrati ogromno knjig, da ste si lahko ustvarili, bi rekel tako, široko znanje, da je bilo potem moč iz tega izbrati neko zgodovinsko zgodbo, ki se plete vse od pradavnine pa do skoraj da že današnjih dni. Kako je bilo s tem?
Gotovo je, da na 216 strani ne moreš spraviti vsega. Ne? Se pravi, na začetku je bilo najbolj pomembno delo z moje strani to, da sem odbral tiste odseke slovenske zgodovine, ali pa tiste dogodke, ali pa tista imena, ali pa tiste bitke, ali kakorkoli že temu rečemo, ne, ki so nekako najpomembnejša. In ko sem to odbral, potem se je začelo upletanje teh delov v neko pripoved. Ne.
No, in če zdaj pogledava na našo zgodovino tako strnjeno, bi lahko rekli, da je neka rdeča nit, ki nas od pradavnine pelje do teh koncev in teh krajev, kjer smo zdaj in odkod raste naše močno drevo.
Teh niti je več. Vse te niti, ne, če smo že pri nitih, bi jaz naštel, naprej, nit glede družbenih ureditev. Od plemenske družbene ureditve pa tja prek feudalizma in klasičnih monarhij, kot so cesarstva, kraljevine, kneževine, vojvodine, pa tja do parlamentarnih monarhij, kot je bila Avstro-Ogrska, pa do republik, in na to še povsem demokratičnih republik, kot jih poznamo danes. To je recimo ena od teh niti, da človek dobi, kako je se ta družbena preobrazba ne pripeljala do teh demokracij. Ne. To je pač ena izmed teh niti. Potem glede nastanka nekega naroda, ne, kot smo v tem primeru Slovenci, ne, Veneti, Kelti, Iliri, pa staroselci, novoselci, kot so bili tam Slovani po letu 500. In na to, kdaj iz te množice nastane slovenski narod, slovenski prostor, ne, da začutimo čas ta stoletja, ker se potem izoblikuje nek narod, ne, to je bilo po mojem mnenju, ki je nekje 12. 13. stoletje, da bi lahko začeli že prav res o Slovencih in slovenskem prostoru govoriti, ne, da so Slovenci potem na tem prostoru nastali. To je recimo ena zelo zanimiva zadeva. Ne. Potem nit od poganstva do spona krščanstva, potem nit o razvoju šolstva, ne, zelo zanimiva zadeva. Mi vemo samo pač mogoče Marija Terezija pa obvezno šolstvo, pa tako naprej. Ne. Potem nit staroselskih jezikov preko latinščine, nemščine, italijanščine, še nedavno tega je slovenski jezik postal res prvi in uradni jezik Slovencev. Ne. Latinščina je danes mrtev jezik, pa kljub temu še zmeraj na papirju živa. Slovenščina je bila zmeraj prisotna doma, pri bohoslužju in tako naprej. Vendar prevladovala latinščina, potem nemščina, če gremo par desetletij nazaj, vemo na zahodu, italijanščina. Ne? In šele nedavno tega, ne, je postala slovenščina, recimo tist uradni jezik in tudi jezik poučevanja. Ne samo kot nek predmet v šoli, ampak tudi tist prvi jezik in jezik poučevanja v šolskih klopeh. In mogoče bi sam še omenil te najemniške vojske, ne? Pa potem selektivno naborništvo, pa to splošno naborništvo, ki je v desetletjih pred Prvo svetovno vojno prihnalo do teh smrtonosnih, množičnih, strahotnih vojn in oboroževanja in tako naprej.
Mislim, da sva o knjigi zdaj povedala ravno dovolj, da je kakšen izmed poslušalcev ugotovil, da bi to bilo lahko zanimivo branje. Kako gre z pregledom zgodovine slovenskega naroda od pradavnine do svetovnih vojn. Aleš Praček, rekel sem, založba Buča je pravi naslov, kje se knjigo da dobiti?
Ja, pri založbi Buča so mi knjigo izdali, sem tudi v tem trenutku na tem mestu lepo zahvaljujem. Cena knjige je 19 evrov.
No, naj povem kar jaz, ki imam zbrane tukaj vse podatke. Knjigo je moč dobiti tudi v nekaterih knjigarnah, pa v spletni knjigarni založbe Buča. Lahko pa pokličete tudi na telefon 041 643 0026 41 643 0026, in knjigo vam bodo poslali po pošti. Aleš Praček, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za predstavitev vaše knjige. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa veliko lepih trenutkov ob prebiranju. Srečno!
Hvala lepa tudi vam.